Na konci roku 2017 vyšla v edici Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kniha nazvaná Hrdinové v básních s podtitulem Eseje o poezii. Je to už třetí publikace, která vzešla ze spolupráce literárních komparatistů s Českým rozhlasem. Předchozí dvě knihy se jmenovaly Básně a místa a Eseje o poezii a době Karla IV. Na úvod bych ráda představila skupinu autorů. Učiním tak, tak říkajíc, prostřednictvím jejich zástupců. Jimiž jsou Matouš Jaluška a Josef Hrdlička, kteří se podíleli na všech třech publikacích, jak redakčně a edičně, tak také jako autoři jednotlivých esejů o básních, začasté i jako překladatelé. Ten tým, který jste zejména vy, pane Hrdličko, shromáždil kolem této práce na esejích o poezii, co to je za spolek, kdo jste?
Jsou to převážně studenti magisterského a doktorandského studia komparatistiky plus studenti ze zpřízněných, řekněme, filologických a filozofických oborů, přičemž to pojítko je asi zájem o poezii nebo obecně o literaturu a chuť prezentovat to, co děláme, ne úplně akademickým a suchopárným, řekněme, způsobem, ale tak, aby to bylo přístupné veřejnosti, k čemuž je rozhlas velmi dobrým médiem.
V knize Hrdinové v básních je proti tomu rozhlasovému seriálu, který běžel v roce 2015 na stanici Vltava, tedy proti tomu rozhlasovému seriálu je v knize obsáhlá, mnoho věcí doplňující a podle mého mínění myšlenkově originální úvodní esej. Věnujme se tedy teď jejímu obsahu, protože ten rozhlasoví posluchači neznají, přičemž ty jednotlivé pořady si můžou pustit z internetu. Uvažujete v té eseji o hrdinech v průběhu času v proměnách kultur v náboženské perspektivě. Matouši Jaluško, začíná to dobou antickou nebo mytologickou, nějakým starověkem, celé to uvažování o hrdinech a hrdinstvích. Co činí mytologického hrdinu hrdinou?
Na úvod je asi třeba říct, že tyhle ty úvodní eseje ke všem těm knihám, které jsme takhle připravili, tak představují určitý samostatný žánr, samostatnou arénu, ve které se vždycky snažíme tu knihu nějakým způsobem usoustažnit, ty texty spojit do nějakého těla. Takhle jsme se třeba v té karlovské knížce, která vznikla na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, snažili ten karlovský kulturní projekt a věci, které ho nějakým způsobem zrcadlí, spojit se soustavou čtyř kardinálních ctností. A tady, v té knížce hrdinské, nám jaksi přirozeně vyplynulo jako takovýhle organizační princip právě ten prostý, obyčejný postup chronologický člověka od mládí ke stáří, od starověku k té moderně. Mytologický hrdina tedy leží v kořenech našeho hrdinství. Je to hrdina, který vystupuje z mlh jako mocný člověk. Člověk, který je něčeho schopen, člověk, který je schopen udělat si jméno. A to svoje jméno prokopírovat, propsat do básní, do eposů, které přečkají ta tisíciletí, která nás od té dávné epiky dělí. To je asi jeho základní charakteristika. A potom postupně se hrdinství samozřejmě mění. Mění se jeho vztah ke společnosti, k literatuře, ale v základu leží jakási mlha a jakási moc.
Achilleus se vám narodí, syn, rek neznalý bázně, nepřátel zrakům ne zády, než statečnou hrudí je známý, který ve chvatném běhu se vítězně o závod řítě, nejednou předhoní stopy, jak blesk se ženoucí laně. Točte se vřetena, točte, a jemná spřádejte vlákna.
Výtečnou statečnost jeho a činy skvící se slávou často poznají matky, až pohřbívat budou své syny. Z šedivé hlavy si rvát své popelem zhyzděné vlasy. Chabými dlaněmi v pláči si rozdírat uvadlá prsa.
Točte se vřetena, točte, a jemná spřádejte vlákna. Neboť jak poráží žnec kol hustě se řadící klasy, žlutavé osení kose, když uzrálo v slunečním žáru, tak bude Trojanů řady on nevražnou ocelí kácet. Točte se vřetena, točte, a jemná spřádejte vlákna. Svědkem hrdinství jeho se stanou tam skamandrů vlny. Do proudů Helesponta se na různo rozlévající. Až on koryto řeky těl pobitých kupami zúží, zvlažní pak hluboký tok, jenž s teplou krví se smísí. Točte se, vřetena, točte a jemná spřádejte vlákna.
Vy jste se zmínil v souvislosti s karlovskými esejemi o ctnostech a já bych se u toho chtěla pozastavit, protože teda ti staří třeba antičtí hrdinové, že by zrovna ctnosti byly základním předpokladem hrdinství, to bych ani neřekla. Vždyť to jsou mužové, vesměs jsou to teda mužové, dosti krutí a vlastně která ta kardinální ctnost se na ně vztahuje? Statečnost.
Rozhodně se na ně z těch kardinálních ctností nevztahuje uměřenost.
A kolikrát ani moudrost.
Jsou to zvláštní bytosti a jsou to hrdinové, nikoli lidé příkladní, nikoli lidé ctnostní. Tohle všechno teprve postupně k tomu hrdinství přistupuje. Když jsme připravovali ty mytické díly, tak jsme hleděli na ty hrdiny, kteří jsou nějakým způsobem zakládajícími reky a jsou zakládající třeba i v tom, že se potom vůči nim celá následující kultura vymezuje. Vezměte si třeba tu skutečnost, že my čteme Iliadu, čteme epos, který je napsán z hlediska řeků obléhajících Trojany. A potom už od Římské říše a ve středověku ještě silněji celá evropská kultura sympatizuje s Trojany, sympatizuje s těmi poraženými a ti, kteří právě v tom Homérově eposu zaujímají hlavní místa a stojí v tom reflektoru básnické pozornosti, jako je Achilles, jako je Agamemnon, tak ti jsou naopak kladeni za příklad, který by neměl být následován, za příklad toho, co jste říkala, hněvu, neuměřenosti, statečnosti, která vede ke špatným koncům.
Josefe Hrdličko, vy jste do toho zástupu hrdinu přispěl také textem o Františkovi z Assisi. To už je teda hodně jiný hrdina. Je to takový docela typický, nápadný a všeobecně známý reprezentant středověku. Tam už o nějakých ctnostech asi mluvit můžeme.
Mě obecně zajímá spíš lirická poezie. František z Assisi dlouhodobě ho mám rád pro ty jeho dvě básně a zvlášť tu modlitbu Bratra slunce. Tam se ukazuje on jako člověk, který dává určitý vzor, ne možná k následování, ale třeba k promýšlení. A to svým způsobem jsou ovšem i ti antičtí hrdinové, i když je promýšlíme jako někoho, koho nechceme následovat.
František vůbec není považován za proroka, ale přitom to jeho hrdinství je vlastně prorocké.
On je líčen v některých životních etapách nebo v některých ohledech jako velmi rázný člověk, schopný rázného rozhodnutí nebo výrazného činu, ale zároveň to hrdinství je velmi silně spojeno s pokorou, když nazývá svými bratry úplně všechno a scény nebo historky z jeho života nasvědčují o velké pokoře, o jeho vztahu ke světě, jako by všechno v něm bylo rovnocené s ním samým. To je svým způsobem velmi moderní, ale musíme to vztáhnout právě k Františkovi, jako k tomu, kdo to inicioval. V tom smyslu je velkým hrdinou.
Chválen buď, můj pane, skrze sestru Lunu, skrze hvězdy. Na nebi stvořil si je jasné, jako drahokamy krásné. Chválen buď, můj pane, skrze bratra vítr, skrze vzduch a mraky, jasno, všecka počasí, kterými všem stvořením svým žít dáváš. Chválen buď, můj pane, skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá. Chválen buď, můj pane, skrze bratra oheň, který poskytuješ našim nocem a je krásný, radostný a mohutný a silný. Chválen buď, můj pane, skrze naši sestru, matku zemi, která dává život a jež vládne nade všemi a jež rodí různé plody, trávu a barevné květy. Chválen buď, můj pane, skrz ty, kdo z tvé lásky odpouštějí a snášejí nemoci a protivenství. Blažení jsou ti, kdo věrně v míru vytrvají, neboť ty je budeš korunovat v nebi. Chválen buď, můj pane, skrze naši sestřičku, smrt těla, před níž žádný živý člověk kam utéci nemá. Běda těm, kdo zemrou ve smrtelných hříších. Blaze těm, jež ve tvé svaté vůli konec přistih. Druhá smrt, smrt duše, nic jim zlého neudělá. Chvalte mého pána, blahořečte, děkujte mu a s velikou pokorností sloužete mu.
Jedním takovým typickým středověkým hrdinou je rytíř a samozřejmě vladař král. Co musí mít středověký rytíř, aby byl teda tím správným hrdinou a čím se teda už liší od toho starověkého bojovníka?
Když začneme úplně jednoduše od toho slova samotného, tak by asi měl mít koně. Je to rajtr, je to ševalie, je to někdo, kdo na koni jezdí, koně ovládá, koně krotí. A právě tohleto gesto krocení, skrocenosti je něčím, co ho odlišuje dost výrazně třeba právě proti tomu Achillovi. Středověký rytíř je produktem kultury, propagátorem kultury, někým, kdo sebou vozí meč, který vypadá jako kříž a v těch scénách, které si asi všichni vybavíme z různých filmů, co chvíli ten meč zapíchne do té hroudy a před ním se pomodlí a vidí tam toho svého spasitele. Tohle to všechno jsou samozřejmě trochu přehnané obrazy, které my si dnes vyvoláváme, když se snažíme si to rytířství přiblížit, ale právě ta prosáklost středověkého rytířství náboženskými obrazy, náboženskou ideologií a třeba i těmi ctnostmi, to je něco, co rytíře od epických hrdinů odlišuje. Rytíř zároveň, na rozdíl od mnoha těch epických hrdinů, není synem žádného boha, s bohy nerozmlouvá, kromě toho boha křesťanského, který ale zase obvykle mlčí. Možná k němu přistupují andělé, možná se mu zjevují svědci. Ale jeho místo, místo středověkého rytíře v tom středověkém světě je zcela jasně určeno tady dole, tady na světě. Nesmíme zapomínat na to, že ty rytířské texty ze středověku jsou často normativní, určují, jak se mají lidé chovat, i když my si to třeba dneska nevšímáme.
A ještě bych se obrátila na vás, Josefe Hrdličko. Matouš teď taky řekl slovo svědci. Svědci ale rozmlouvají s Bohem a možná všichni jsou hrdiny a někteří obzvlášť, když jsou to mučedníci. Ještě ve Starém zákoně přece se o mučednictví neuvažuje. To pak přijde s tím křesťanstvím a jde to taky až do moderny, až do současnosti.
No, on je to velmi silně křesťanský motiv, ano. Ono je důležité si asi uvědomit, že hrdiny, myslím, dodnes stále chápeme jako vzory. A tím vzorem nemusí být někdo po všech stránkách ctnostní, to může být i člověk, o kterém nemám dobré mínění, ale vím o tom, že se nějakým způsobem zachoval. A to důležité na hrdinech, to, co jsme tu možná neřekli, je, že o nich máme dochované svědectví, že se o nich mluví, že jsou to postavy, o kterých hovoříme nějakým způsobem víc. A to zmíněné mučednictví je určitý typ chování, který s sebou přinesla určitá doba a které se v určitých historických situacích opakuje.
My jsme vlastně v tom roce 2015, kdy vy jste připravovali ten hrdinský seriál, tak to byl taky výroční rok upálení Jana Husa, čili tam jsme se chtíce nechtíce toho dotkli. Kudy jste šli v myšlenkách, rozpomenete se?
Jan Hus, který vystupuje tedy v jednom z těch esejů ještě s dalšími lidmi a dalšími alegorickými postavami, tak pro nás je mučeníkem, je svědcem, když to vezmeme v nějakém širokém smyslu slova. A zároveň je také někým, kdo se odvrací od chytrosti světa, kdo se stává bláznem pro Boha svým způsobem. Ta svědectví o tom, jak jedná Hus v kostnici, vypovídají o jeho zatvrzelosti, tak to aspoň přišlo jeho žalářníkům, o jeho neschopnosti udělat byť to nejmenší gesto, kterým by odvolal, nebo alespoň přislíbil odvolání. Protože, jak to tehdy všem přišlo, nikdo ho přece nechtěl upálit. Stačilo, aby on udělal nějaký malý krůček vzad a všechno mohlo být jinak. A Hus ten krůček neudělá. V tom dílu, kde se mu věnujeme, spojujeme tedy tuto jeho bláznivost, zatvrzelost s obrazem jiného středověkého blázna, s obrazem těch bláznů, kteří se zblázní láskou, kteří kvůli lásce postupují tak, že svoje světské postavení ničí, sami sebe ohrožují a oni přesto nemohou jinak a jdou dál. Takových bláznů je ve středověké literatuře velmi mnoho a z tohoto hlediska k ním můžeme zařadit i Husa, který miluje pravdu, miluje Boha a právě toto slovo a to pojmenování vztahu rád používá, když sám sebe odlišuje od svých protivníků.
A to už teď vyslovil slovo blázen. Když jsme se před chvíli bavili o těch rytířích a teda hrdinech, k jejich činům se nějak vztahujeme, tak pak máme v raném novověku teda jednu naprosto zásadní postavu evropské kultury a to je Don Quixote. Josefe Hrdličko, co za typ hrdiny je Don Quixote? Vlastně k němu se taky vztahujeme, když se rozhodujeme udělat něco, co vyžaduje nějakou odvahu.
No, Don Quixote je hrdina, který je hodně ambivalentní. Ten velký román má celou řadu interpretací. Někteří říkají, že Don Quixote je blázen a někteří říkají, že je naopak moudrý a on nám dovoluje si vybrat více možností. Ale samozřejmě základem je ten nějaký naivní, idealistický, předem k neúspěchu odsouzený postoj,
s kterým
vyrazí do světa.
A který člověku tak pomáhá, když se při svém neúspěchu potřebuje s někým identifikovat.
Dá se to tak říct? Ano. Je tam, myslím, ještě jedna věc, která přijde ke slovu až mnohem později, ale s Quixotem se hrdiny stávají obyčejní lidé. Ona je tam taky skvěle karikována tradice rytířského románu. Don Quixote se chce chovat jako rytíř ve světě, kde rytířství nemá sebe menší místo. To je tam důležité, ale tím se ukazuje, jaký ten svět ve skutečnosti je, aspoň částečně.
My Dona Quixota v té knize o hrdinech nemáme, nebo vy jste ho tam nedali samozřejmě, protože to je velký román, není to báseň. Jenom v té úvodní eseji se mu samozřejmě nemůžete vyhnout, protože prostě tomu se vyhnout nelze. Vy jste, Josefe Hrdličko, podotkl už to, že od jisté doby, a to by mě zajímalo vlastně od které doby, už pak může být hrdinou každý.
Plně každý může vyjít na cestu hrdinství, ale když na té cestě někam dojde, tak přestane být tím úplně každým. Samozřejmě známe mnoho svědců z královských rodin, známe mnoho svědců s nějakým mytickým základem, ale právě ta rozšířenost křesťanské komunity, která objímá všechny vrstvy společnosti a všechny státy, které se tehdy nazývají Evropou, umožňuje, aby se po té velmi specificky světecké anebo rytířské cestě k hrdinství vydal kdokoliv. Ale tím se vydělí ze své společnosti. Stane se vzorem, ale propast mezi ním a jeho bližními se tím prohloubí.
Ta historie, řekněme, vstupu reálného člověka na místo hrdiny je velmi dlouhá a složitá. A potom, co říkal Matouš, přichází taky chvíle, kdy hlavní postavou románu se může stát kdokoliv, ale nestává se tím hrdinou. To slovo hrdina vlastně je zbaveno obsahu a když říkáme hrdina románu, tak to neznamená jaksi hrdinský typ, nýbrž hlavní ústřední postavu, která může být naprosto banální. A to prosazení se obyčejného člověka jako ústřední postavy literárního textu, tedy někoho, o kom se píše, o kom se ví, to začíná někdy na konci 18. století a pak s velkým nástupem realistického románu se rozvíjí v 19. století. A něco podobného můžeme pozorovat i v poezii.
No já si právě říkám, že třeba ten starý námořník, který se dopustí něčeho, čemu se v antice říká hybris, to jest zabije, zastřelí posvátného ptáka albatrosa, způsobí tím něco a pak stojí přivázan ke stěžni, to je Coleridgeova píseň o starém námořníku, to je přece hrdina. I když úplně jiný než dosud.
Ano, ano. A kdybychom měli jít do Čech, tak typickým hrdinou tohoto typu je Vilém, otcovrach a tak dále. Ve své době přijímaný s velkými rozpaky nebo i s protestem.
A asi součástí toho obrazu tohoto už vlastně moderního romantického hrdiny je nějaká sebereflexe v průběhu toho procesu, ve kterém on vlastně piká za něco, co působil.
Často ano. A pak tam ještě přichází básník, který to reflektuje ještě z větší distance.
A to, co si nejvíc z Máje pamatujeme, vůbec nesouvisí s dějem toho romantického příběhu, ale jsou to ty jeho reflexe lásky k vlasti, ke krajině.
A nicotě.
A nicotě, tak.
temnější noc. Zde v noční klím balúny zář, ba hvězdní kmice vloudí. Tam jen pustý stín, tam žádný svit, pouhá jen tma přebývá. Tam všecko jedno, žádný díl, vše bez konce. Tam není chvíl, nemine noc, nevstane den. Tam času neubývá, tam žádný cíl. Bez konce dál, bez konce jen se na mne věčnost dívá. Tam prázdno pouhé, nade mnou a kolem mne, i pode mnou pouhé, tam prázdno zývá. Bez konce ticho, žádný hlas, bez konce místo, noc i čas, to smrtelný je mysle sen, toť, co se nic nazývá. A než se příští skončí den, v to pusté nic jsem uveden. Vězeň i hlas omdlívá.
V rozhlasovém vysílání byly hrdinové v poezii řazeni do cyklu po pěti. Těch pět pořadů nešlo chronologicky, skákalo v čase, v provenienci autorské a tak dále. Takže to byl takový zajímavý kaleidoskop hrdinství na téma. Pokud jde o tu knížku, tu jste uspořádali jinak. Jak?
Knížku jsme uspořádali do tří bloků, tří velkých cyklů, které nějakým způsobem zrcadlí to, co už tady zaznělo. Tu cestu hrdiny od mládí přes nějaký rozkvět, rozpučení osobnosti ke stáří, ke smrti, k rozpadu. Ty názvy těch jednotlivých bloků právě k tomu odkazují. V tom prvním se věnujeme prosťáčkům, věnujeme se tam těm hrdinům, kteří přicházejí na svět, čtou ho jako nějaké čisté, čitelné, zřetelné místo, možná mu nerozumějí, možná vypadají právě jako ti blázni, ale možná právě tím, jak čistí neposkvrnění jsou, mohou zřetelněji zrcadlit to, co je ten svět zač, včetně všech těch zlých věcí, co si tady mezi sebou lidé činí. Druhý cyklus, druhý blok v té knize je nazvaný Paví ohon. Paví ohon, který evokuje pestrost, evokuje jas, zářivé barvy.
Trochu i píchu.
Ale přesně tak, trochu i tu píchu, tu hybris, která jde s hrdinstvím ruku v ruce už od začátku, od Gilgameše. Tam nacházíme ty klasické hrdinské příběhy, které se postupně sklápějí k tomu třetímu bloku v popelu. Ten popel, který určuje jako obraz tu třetí sérii, tak to je popel z biblické knihy Job. Je to ten popel, ve kterém Job sedí, škrábe se nějakým tím střepem na bolácích, jimž ho postihl Hospodin, přestože to byl člověk spravedlivý a takovýmhle vzorovým hrdinou trpitelem se stává proti své vůli.
Autorem obou těch uspořádání je Matouš a ta jistá možnost přeskupit ty příběhy také vypovídá o tom, že ten velký příběh západního pojímání hrdinství je neukončený a otevřený, že byl to snad i záměr celého toho projektu ukázat, že to nemá jednoznačnou odpověď, že prostě hrdinství je něco, co pokud to ještě stále funguje, tak to také my dodnes tvoříme i tím, že se vracíme k jiným hrdinům. Já jsem se v té souvislosti i zamýšlel nad tím, co je to hrdina lyrické básně a když se podíváte na poezii 20. století, tak tam takových postav, které slouží jako nějaké pojítko lirických cyklů a ty postavy mají možná něco společného s Chaplinovým tulákem Charliem. Jsou to postavy, které se nechtěně dostanou do určité situace. Jejich hrdinství se odehrává, tak říkajíc, mimochodem. Někdy jsou skuteční hrdinové, někdy jsou naprosto cyničtí a my nevíme, co s nimi ta která situace udělá. Ale je v tom něco velmi charakteristického.
Když už jsme u toho, abychom to nějak velkolepě nebo symptomaticky uzavřeli, existují i básně, ve kterých hrdinou je přímo básník.
Vlastně v tom, čemu my dneska říkáme lyrika, tak je tím hrdinou, tím subjektem, na který se obracejí oči těch subjektů čtenářských, tím, co se jim dává ke čtení a k vidění, sám autor, sám básník, ten, kdo mluví. Potom postupně ve středověku, v raném novověku, výrazně u Petrarky, ale již před ním. Začínáme v těchto lyrických básní o lásce, o dámách, o radosti, čím dál častěji nacházet i nějaký vložený příběh. A tohle je ten kořen, který s námi tak nějak jde do dnešní poezie a lze říct, že každý autor, když píše o někom jiném, tak je hrdinou. Myslím si, že nelze dost snadno dělit básně, a zejména básně, jako na básně o hrdinech a básně, kde hrdinové sami hovoří. Vždycky hovoří nějaký hlas. A my ten hovor posloucháme a čteme.
Ono to sepětí hrdinství a poezie je opravdu velmi staré, když třeba starořecký básník Pindaros oslavoval vítěze olympiád, tak neopomněl zdůraznit, abych já tě mohl oslavovat, musím být tím nejlepším básníkem, s kterým rozmlouvají bozy, tedy musel trošku vychválit i sebe, nebo dát najevo, že on je tím nejlepším, kdo dokáže vychvalovat. Nebo úplně jiný příklad, když vezmete starozákonního Davida, tak to byl člověk, který byl schopen politiky, který byl schopen bojovat, ale kterému jsou taky připisovány žalmy a králi Saulovi hrál, když ho trápili deprese, abych to tak řekl. Mě tam upoutal v těch pořadech, které jsem dělal, člověk z české historie a dodnes velmi opomíjený Jan Liberda, což byl protestantský kazatel, který se vlastně věnoval 18. století, se staral o protestantské emigranty v Německu a jeho chování bylo skutečně hrdinské. Ten člověk se pro ně vlastně obětoval, neřekl bych mučednickým způsobem, ale skutečně takovým aktivním, politickým, angažovaným a zároveň byl jak autorem, tak kompilátorem pozoruhodného kancionálu, v němž má patrně i on autorsky několik básní. A tam se to snoubí, to hrdinství a básnictví zase úplně jiným způsobem. Takže ty dvě věci jsou od sebe neoddělitelné. Dnes sice máme jiná média než poezie, ale dlouhou dobu to zastávala poezie, později třeba próza. Jde to prostě ruku v ruce a ten vztah se hodně proměňuje.
Vy jste řekl, že náš vztah k hrdinství se proměňuje, vztah k hrdinovi básně se také proměňuje, proměňuje se i ten hrdina. Má dnes poezie šanci uvést na scénu hrdinu?
Je otázka, jestli dnes má poezie vůbec možnost, velkou možnost oslovit člověka, ale možná to, co tam v průběhu věci zdůrazňoval Matouš, jistým způsobem vás poezie upozorní na to, že i vy jste hrdina. To vaše chování není nijak vzorné, ale nějakým způsobem se vztahuje k tomu, čemu říkáme hrdinství, zvlášť každodenní hrdinství.
Matouši?
Já s tím souhlasím a myslím si, že asi se nedozvíme, jestli ta poezie má tuto schopnost, dokud to ta poezie neudělá, protože my jenom píšeme ty eseje, aspoň tedy já.
Nemluv nám o vznešenosti poezie, o pochodních svíjejících se v podzemí, o vazbě kleneb, když na ně dopadne světlo. V našem slunci nejsou stíny, den je touha a noc je spánek, nikde nejsou stíny. Pro nás je země holá a pustá, stíny nejsou. Poezie přesahující hudbu musí nahradit prázdné nebe a jeho hymny. My sami je musíme v poezii nahradit, dokonce i v plonkání tvé kytary. Pár konečných řešení jako dueto s funebrákem. Hlas v mracích, jiný na zemi, jeden hlas éteru, druhý čpící kořalkou. Hlas éteru převažuje. Hlahol funebrákovi písně ve sněhu, apostrofující věnce, hlas v mracích klidný a konečný, pak chrochtavý dech klidný a konečný, to představované a to reálné, myšlenka a pravda, Dichtung und Wahrheit, všechen zmatek vyjasněn, jako v refrénu, který člověk hraje dál rok za rokem, dotýkaje se povahy věcí tak, jak jsou.
Ale v té knize je větička, že hrdinů je na světě víc než lidí. Co tím bylo myšleno? Bylo tím myšleno to, že to hrdinství je něco, co pro sebe vytváří každý člověk v tom svém světě. bez ohledu na básně, každý má nějaké svoje hrdiny, někoho, komu by se chtěl podobat, nebo zase někoho, koho zcela epicky nenávidí a podobat se mu za žádnou cenu nechce. A každý ten svůj svět s nějakým hrdinou, s nějakým tím hrdinským polem konstruuje a lidí stále přibývá. A tak neubývání těch hrdinů. Témata jsou, teď stačí k něm nějak spojit ta slova, verše a tu poezii.